Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izmeklēšanā kopš pagājušā gada augusta, gan noklausoties deputāta Alda Adamoviča telefonsarunas, gan izpētot video novērošanas kameru materiālus, ir secinājis, ka deputāts divreiz pieprasīs kompensāciju dažu 10 eiro vērtībā par degvielu, kas izmantota personīgām vajadzībām. Tāpat Adamovičs turpinājis pieprasīt kompensāciju par īri dzīvoklī, kurā 7 mēnešus nav uzturējies. Ģenerāla prokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokuroru pienākumu izpildītājs Andaus Kalbe atzina, ka šīs epizodes kopā devušas pietiekamu iegansu deputāta saukšanai pie krimināla atbildības.
Ja tur būtu bijis viens vai divi čeki par degvielu, piemēram, droši vien, kad nebūtu šis krimināla process, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad zaudējums saimnes budžetam sastāda virs 3000 eiro. Un manā ieskatā tas tomēr tika darīts ar nodomu ar ļaunprātību. Tāpēc šajā gadījumā es nedomāju, ka būtu pareizi izteikt vienkārši brīdinājumu un pakratīt ar pirkstu.
Adamovičs uzsvēra, ka ir atzins kļūdu par degvielas iegādes gadījumiem un attiecīgo summu ir atmaksājis. Viņš atzina, ka lūdza sievai ar viņa rekvizītiem uzpildīt degvielu ne viņam piederošā auto, taču viņš to esot izmantojis darba vajadzībām, jo paša braucamais esot sabojājies. Savukārt par to, ka turpinājis pieprasīt kompensāciju par dzīvokli, kurā pats neusturas, deputāts paskaidroja, ka tajā ir vairums viņa mantu, bet dzīvoklī mīt viens no viņa dēliem. Savukārt pats Adamovičs ar otru dēlu dzīvo citā dzīvoklī. Lai gan nav nakšņojis dzīvoklī, par ko saņem īres kompensāciju, Adamovičs nesaskata pārkāpumus.
Protams, ka es uzskatu, ka tas ir mans dzīvoklis, kurā es labāju mantas uzturos un tā, un es katru mēnesi turpināju iesniegt šīs kompensācijas. Līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā es neesmu apzināti vai krāpnieciski kaut kā rīkojies, jo tiešām šeit dzīvoklī nebija nekaut kādi apakšnolis. Es seši cilvēki, bet es protams, esmu sniedzis skaidrojumus arī knāpam.
Komisijas sēdē izskanēja arī viedoklis, ka tagadējais regulējums par dzīvokļa īres un degvielas izdevumu kompensēšanu ārpus Rīgas deklarētajiem saimas deputātiem ir nepilnīgs. To uzsvēra arī deputāta Adamoviča advokāta Ieva Garanča.
Nav šaubu, ka viņam tiesības šādu kompensāciju saņemt bija. Vienkārši normatīvais regulējums attiecībā šiem kompensācijām ir pietiekams skops. Un šeit ir jautājums par to, vai deputātam, pabeidzot saimnes sēdi, ir piecos jāiet mājās un jāsēž dzīvoklī, par kuru viņš pieprasa kompensāciju, un tad no tā viņš var iziet ārā nākamā rītā, vai kāda ir tā kārtība. Šeit nav atrunāts, vai tad dzīvoklī var aiziet un nomainīt krekli divreiz mēnesī, vai tev tur jābūt katru dienu. Šāda veida, teiksim, tā strīce.
Komisijas sēdē Adamovičs atsaucās uz knap izmeklētāju viedokli, ka šādu dažādu vērtējumu epizožu novēršanai pareizāk būtu kompensācijas izdevums atkarībā no deklarētās dzīvesvietas ieskaitīt deputātam kā daļu no algas. Vienlaiks Adamovičs lūdza viņu izdot kriminālu vajāšanai, ko komisijas deputāti atbalstīja vienbalsīgi. Vienlaikus prokurors atzina, ka tiekot pārbaudīta kompensācija izmaksa vēl vairākiem parlamentāriešiem. Jāatgādina, ka 12. Saeimas deputāts Askolds Kreviņš nolika mandātu pēc tam, kad tika pierādīts, ka viņš par saeimas naudu apmaksāto degvielu ir izmantojis uzņēmuma vajadzībām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.